E nos últimos días moito estamos a falar de política, día tras día sucédense as informacións e hoxe, xoves, contamos coa presenza do alcalde en funcións, co cabeza de lista do Partido Popular, Javier Bas, a quen podemos dar por feito será tamén alcalde a partir do vindeiro sábado. Algo moi rocambolesco tería que acontecer para que iso non se producise. Así que, antes de nada, bos días, Javier, e parabéns, non?
Bos días, sí, parabéns, esperaremos ao sábado. Hai que ser prudentes porque o día en donde se inviste o alcalde é o sábado. E hasta o sábado, pois hai uns tempos que hai que respetar.
É certo, hai que ser prudentes porque as contas son as que son. O Partido Popular non ten a maioría absoluta, co cal aínda existe a posibilidade, aínda que moi afastada, non? Logo de que a agrupación de electores que era, pois, chave unha vez máis, aínda que neste caso con máis poder, por contar con 4 concelleiros, anunciase xa hai un par de días a súa decisión de votarse a sí mesmo, eso impide que calquera outra formación pois poida desbancar ao PP.
Sí, unha das incertidumes que había nestes días era precisamente a posición do grupo que tiña a ferramenta que lle deron os veciños para poder, pois, de algún xeito permitir que gobernara un ou outro alcalde. En ese sentido, bueno, esa incógnita se despexou, pero bueno, xa volvo a decir, quedan uns días, aínda hasta o día sábado, en donde pode pasar calquer cousa.
De feito, sabemos que xa mesmo hai unha xuntanza convocada por Redondela Pode esta tarde noite nun último intento, non, desas formacións de esquerdas por artallar un goberno alternativo, pero...
Sí, bueno, falar de esquerda a dereita, para min, bueno, sona un pouco a nivel local, un pouco artificial. E, de feito, bueno, eu creo que durante 30 anos, un goberno que se decía de izquierdas, como era o Partido Socialista, fixo de todo menos política de izquierdas. Máis alá, eu creo que hoxe os cidadáns, se lle preguntas se o Partido Socialista Redondela é de izquierdas, eu creo que non o cree ninguén. Eu creo que, nese sentido, bueno, parte do que lle está pasando neste intre é precisamente de que durante tantísimos anos estuveron facendo de todo menos unha política de izquierdas. Hai un dito que fai o que digo e non o que fago. Entón, eu creo que o Partido Socialista está a pagar hoxe, está pagando pois toda esa ambigüedade que tivo, ese xogar coas palabras durante tantísimos anos. O señor Reguera estuvo participando dun goberno en donde, bueno, entre outras cousas, se privatizou de todo. Entón, claro, que credibilidade pode ter ahora nestes momentos de que vai a mudar todo isto? Eu creo que non é creíble.
Son argumentos que xustamente onte esgrimían estes mesmos micrófonos Ricardo Figueroa cando eu lle preguntaba pois polos ataques do Partido Socialista, que os acusaban de avalar as políticas neoliberais do Partido Popular, pois o cabeza de lista da agrupación de electores dicía exactamente o mesmo.
Non sei se decía o mesmo. Eu falo do que eu penso e do que a calle pensa. Eu creo que o Partido Socialista incluso, bueno, pois estuvo coaligado con outras forzas que se decían de izquierdas, e que ao final o que facían era unha política totalmente distinta a que tiñan os papeles. Eu creo que, volvo a repetir, non hai credibilidade.
Pois, ímolo dicir de outro xeito, non os grupos de esquerda, senón os grupos que están na oposición,
hoxe
están convocados por Redondela Pode, pensa que hai algunha posibilidade de que cheguen a algún tipo de acordo?
Non, sei. Eu respetarei a independencia de cada grupo. O que teña que ser é outra situación. Bueno, as reglas de xogo son as que son. Eu aceptarei en todo momento o que permitan esas reglas do xogo, sempre que sean lícitas e que non sexan pois inmorales, en moitos casos, a hora de argumentar pois determinadas posicións.
Dicía eu no inicio desta conversa que as informacións de carácter político sucédense. A última gran información é esa declaración do secretario provincial do PSDG, Santos Héctor, visitaba onte Redondela, participaba dun acto cos socialistas do noso concello, deixaba unhas declaracións duras, entre outras cuestións, insinuaba non, afirmaba, podo lelo textualmente, temos fundadas sospeitas que membros de AER recibiron favores laborais por parte do alcalde e vinculados tamén á Deputación Provincial. Que ten que decir?
Mentira. Este é unha das cuestións en donde se nota a desesperación de alguien que acude a difamación para desviar atención de os tremendos batacazos que levaron nestas eleccións, acadando o peor resultado de toda a historia. O Partido Socialista en Redondela acadou o peor resultado da historia. Como non fan autocrítica de que non traballaron ben durante 4 anos, como non fan autocrítica de que se equivocaron en falar sempre en clave partido político, nunca facer aportacións en clave Redondela, o resultado electoral levounos a isto. E agora, como están desesperados por querer acadar pois un poder que as urnas non lle deron, pois acuden a difamación. Isto é o peor que pode haber na política. A política temos que dignificálas entre todos. Estes feitos, o que fan, pois eso é degradala. Eu rechazo totalmente estes argumentarios, o que eu decía antes, isto é ilícito. Si teñen probas ou teñen algo, que denuncien, que vayan aos xuzgados, que digan o que teñen que decir, pero que deixen de estar amagando, de enfangar. Nese terreo se move moi ben o Partido Socialista de Redondela. Bueno, pois xa digo, está desesperado por acadar a alcaldía e recurre a todo isto. Isto é indigno.
Teme que poida sair algunha proba, que poida existir algunha proba de todo isto.
Eu non temo nada. Eu teño a conciencia tan tranquila, a transparencia tal, no todo o que se fai no Concello, que está aí para... Tuveron 4 anos para descubrilo e decirlo. Nada. O que pasa é que non traballaron en clave Redondela. Traballaron única e exclusivamente en clave de partido político. Xa lle digo, o señor Reguera foi diputado provincial e non hubo ninguna aportación positiva en clave Redondela. Eu creo que o traballo destes 4 anos foi o que lle levou a facer pois ese batacazo electoral que tivo, obtivendo os peores resultados de toda a historia do Partido Socialista. E ahora, bueno, pois en base a enmascarar a situación, en base a izquierdas, dereita, xa volvo a repetir, non son creíbles.
Nega rotundamente que existiran favores laborais por parte do Partido Popular
ni
a agrupación
él,
de electores.
Ni con él, ni con ninguén.
Que tipo de negociación existiu? Porque sabemos que se reuniron.
Unha reunión onde se plantexaron por parte do Partido Popular, pois en base a unhas premisas que, bueno, eles habían transmitido aos medios, pois uns puntos de vista de como habría que afrontar estes próximos 4 anos, que son moi, moi complicados, para, bueno, de algún xeito, pois mellorar o que é a estabilidade do goberno salinte, non? Creo que fixemos un bo traballo durante estes 4 anos e, de feito, bueno, pois os nosos resultados foron os segundos mellores resultados a pesar do batacazo do Partido Popular en todas as localidades. Nos obtivemos un segundo mellor resultado de toda a historia. Eso creo que foi avalado pois precisamente polos veciños de Redondela, que de algún xeito valoraron que se fixeran as cousas boas para Redondela. Entón, nese sentido, bueno, pois nos plantexamos pois un escenario en donde efectivamente algo que ten que ser claro é que si lle queremos dar de unha certa estabilidade, ten que haber pois de algún xeito unha mellor comunicación cos grupos políticos, e creo que ese é o esforzo que nos temos que facer nestes 4 anos, porque o resultado de que Redondela avanzou está aí, pero mellor onde fallamos nos anos do goberno anterior, xa estes últimos anos, foi en non saber comunicar correctamente pois os logros que estábamos acadando.
Non houve compromisos concretos coa agrupación de electores?
Non, foron unhas... o compromiso... vamos a ver, nós temos unha línea de actuación en donde abrimos moitas portas en todos os temas, es decir, tanto en empleo como en servicios sociais, como en deporte. Fomos abrendo, como participación, fomos abrendo portas que non había antes. Entón estamos nun escenario en donde se avanzaron moitísimo en moitos temas, pero hai que seguir avanzando. A línea nosa era de seguir avanzando pois en tema de participación, os consellos parroquiais, o tema da transparencia, e en ese sentido, bueno, pois puxemos encima da mesa algunhas ferramentas para poder desarrollar. Pero bueno, simplemente pois era eso, poñer encima da mesa e poder de algún xeito facernos entender por parte da agrupación de que nos, bueno, tiñamos a intención e a obriga de seguir profundizando neses temas.
Tío, comentabas, ábrese un período difícil, non? Porque un goberno en minoría de cumprir esos pronósticos e en minoría con un concelleiro menos, porque xa estes 4 anos foron complicados, houve que chegar a acordos, houve que traballar con orzamentos prorrogados. Agora pásase de 10 concelleiros, perdón, a 9. Como reorganizamos ese goberno local?
Ben, eu en principio vou a esperar ao sábado, a que realmente, pois, bueno, se eu salo investido como alcalde, pois facer o plantexamento de como eu entendo a nova organización. E para iso, bueno, pois, logo me reuniría cos grupos políticos para explicar que hai que reforzar, que hai que facer, como hai que establecer esa comunicación, sempre pensando en clave redondela. Eu, por favor, lle pediría a todo o mundo que abandonaran pois ese partidismo e que nos centráramos única e exclusivamente en clave redondela.
Un dos fichaxes estrela, por decirlo de algún xeito, do Partido Popular nesta lista que presentaban as pasadas eleccións era o que fora xerente da Illa de San Simón. Finalmente non entrou, ía de número 11, pero eu entendo que o obxectivo do Partido Popular é que se sea un concelleiro. Vai haber movementos dentro da lista para forzar esa...
Eso tocará a partir da semana que ven, falaremos en función do resultado do sábado, e tocará falalo a partir da semana que ven en función de eso, de si salo investido ou non salo investido.
Pues nada, tenemos que volver a falar a semana que ven, porque o dito, difícil será que o sábado non sexa investido alcalde Javier Bas, a quen agradecemos a súa presenza nos nosos micrófonos. Un saúdo.
Gracias a vos tamén.